Sabir İlyasov.
Kalktıklar evlerinde neyse o pribozları da güldüremeyiblər, raşyotlu şeylerdir de böyle.
Sabir İlyasov deyib ki, qəza ilə bağlı yaradılan dövlət komissiyası yekun rəyini 2 həftəyə açıqlayacaq. Cənab İlyasov Azərbaycan hökumətinin AN-140-ı buraxan Ukraynadan təzminat tələb eləyəcəyini də istisna etməyib. 2005-ci ilin dekabrın 23-də Bakıdan Qazaxıstanın Aktau şəhərinə uçan AN-140-100 tipli sərnişin təyyarəsi havaya qalxandan az sonra Xəzərin sahilində yerə düşmüşdü. Hadisə nəticəsində 23 nəfər, 18 sərnişin və 5 heyət üzvü həlak olmuşdu.
Avqustun 2-sində Nəsimi rayon məhkəməsində keçmiş maliyyə naziri Fikrət Yusifova hökm oxunub. Qanunsuz silah saxlama maddəsi ilə ittiham olunan keçmiş nazirin məhkəməsi cəmi 40 dəqiqəyə bitib və Fikrət Yusifov il yarımlıq müddəti azadlıqdan məhrum edilib. Hakim Ələddin Cəfərov məhkəmənin nədən cəmi 40 dəqiqə çəkməsi ilə bağlı Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
Burada sadəcə olaraq bir maddə ilə adam ittiham olunurdu, qanunsuz silah saxlama daşıma. Onun da belə bir dəliz bir proses deyil, belə bir çətin proses deyil ki, orada uzun müddət aparılsın. Şahidlər dindirildi. Təbii ki, özünü təqsirli bilmədi. Həmçinin təqsirli bilmədi ki, silah onun deyil, ancaq silahı onun maşında aşkar olduğunu etiraf elədi.
Hakim Ələddin Cəfərov. Fikrət Yusifov 2005-ci ilin oktyabrında bir neçə keçmiş nazirlə birlikdə dövlət servisinə cəhddə ittiham olunaraq həbs edilmişdi. İstintaq aparan Respublika Prokurorluğundan Vüqar Əliyev isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Fikrət Yusifovun üzərindən hakimiyyəti zorla ələ keçirmə maddəsi götürülməyib. Sadəcə qanunsuz silah saxlamağa görə ittiham həmin işdən ayrılmışdı. Bu Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a 8 dəqiqə işləyib, xəbər ətər proqramını dinləyirsiniz və proqramı axıra qədər işləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Amerikada yaşayan Azərbaycanlılar və ermənilər siyasi aktivistlərinə görə niyə belə fərqlənirlər? Azadlıq Radiosunun müxbiri Julia Corvin erməni lobbisinin güclənməsinin səbəblərini araşdırıb.
Azərbaycanda gənclər daha çox humanitar ixtisasları seçirlər. Bugün 3-cü qrupa sənəd verənlərin imtihanıdır.
Dünyada neft yenə bahalaşır. Bugün iqtisadi xəbərləri və valyuta məzənnələrində eşidəcəksiniz.
Xəzər Lənkəranın Cənubi Qafqazda analoqu olmayan stadionu bu ayın 11-də istifadəyə veriləcək. Bugün idman xəbərlərini də dinləyə biləcəksiniz.
Və biləcəksiniz ki, bu səhər qəzetlər nədən yazıblar. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
ABŞ Senatı Amerikaya yeni səfirinin təyinatı ilə bağlı qərarını təxirə salıb. Səfirliyə namizəd olan Richard Hoogland məsələ qaldırıb ki, o 20-ci əsrin əvvəllərində türklərin erməniləri kütləvi şəkildə qırmasını genosid adlandırmağa etiraz edir. Hoogland'ın səfir təyinatının təxirə salınması Amerikadakı erməni lobbisinin növbəti qələbəsi kimi qiymətləndirilir. Getdikcə ümumilər Vaşinqton siyasətçilərinə daha çox təsir edə bilirlər. Bəs Azərbaycanlılar necə? Azadlıq Radiosunun müxbiri Julia Corvin bu suala cavab axtarıb. Reportajla bizi əməkdaşımız Rövşən Rahiboğlu tanış edəcək.
Senator Biden Hoogland'ın təyinatının təsdiqini təxirə salmağı məsləhət görərək, erməni soyqırma ətrafındakı mübahisələrdə Ağ Evin rəsmi mövqeyinə şəklə yanaşdığına işarə edib. Məlumdur ki, bu hökuməti çətin ki, öz siyasətini dəyişə, amma Ermənistanda əsla soyqırım baş verib və tarixi inkar etməyə çox çətindir. Əlqərəz, Senatın Xarici Əlaqələr Komissiyasının 18 üzvündən 9-u Hoogland'ın erməni soyqırımına dair ABŞ siyasətini aydın şəkildə izah etməyini tələb etdilər. İddia olunan Osmanlı İmperiyası dövründə türklər tərəfindən ermənilərin qırılmasının soyqırımı olub-olmamağına dair siyasi motivli mübahisələrə bu qədər ABŞ qanunvericilərinin baş qoşması bir qədər təəccüb doğura bilər. Amerika növbədə iki nüfuzlu lobbiçi qrup Erməni-Amerika Milli Komitəsi və Erməni-Amerika Assambleyasının səyləri nəticəsində Birləşmiş Ştatlarda bu məsələ artıq dərəcədə məşhurlaşıb. Bəs erməni lobbisinin müvəffəqiyyətlərinin sirri hansıdır? Bu işdə say məsələsi deyil. 300 milyonluq əhalisi olan ABŞ-da 2 milyondan az erməni yaşayır. Lakin diaspor nümayəndələrinin sözlərinə görə icmada siyasi fəallığın gücünə möhkəm inam var. Erməni mənşəli Amerikalılar əsasən ölkənin şərq və qərb sahil ərazilərində sıx yaşamalarına baxmayaraq, Konqresdə Birləşmiş Ştatların demək olar hər bir seçki dairəsindən olan təmsilçilərə malikdir. Bu mənada isə Azərbaycan qonşu Ermənistanla müqayisədə bir xeyli uduzur. Konqresdə həmçinin Azərbaycan pərəst nüfuz qrupu, birgə qanunvericilik məsələlərində maraqlı olan bir qrup kongresmen var. Bu vaxta kimi 907-ci düzəlişin ləğvindən savayı onun heç bir başqa nailiyyətləri nəzərə çarpmır. Əslində isə bu Bakının öz lobisi deyil, neft şirkətləri və Türkiyə lobiləridir ki, tez-tez Azərbaycanın marağını müdafiə edirlər. Keçmiş Sovet İttifaqındakı hadisələri izləyən Jamestown fondunun direktoru Glenn Howard Azərbaycanlı Amerikalıların gələcəkdə təşəbbüsü ələ alacaqlarını hesab edir.
The Armenians have been practicing this and been organized for a very long time.
Azərbaycanlılarla müqayisədə ermənilər çox uzun müddət təşkilatlanma və praktiki işlərdən təcrübə qazanıblar. Amma məsələn Türklərin də 40 il əvvəl lobbisi yox idi. Lakin bir qədər sonra onlar elə bir səviyyəyə çatdılar ki, ermənilərlə rəqabətə, onlara qarşı öz mövqelərini müdafiə etməyə qadir oldular.
And hold their ground with the Armenians.
Ermənilərlə soyqırımın məsələsi ətrafında mübarizə aparan Türk lobbisi kimi Azərbaycanlı Amerikalıların da bir çoxu Dağlıq Qarabağ üzrə mübahisədə nüfuzlarını artırmağa meyillidir. Lakin bir neçə nəsil tarixi və Ermənistanla sıx millətçi əlaqələri olan erməni diasporu ilə müqayisədə ABŞ-Azərbaycanlı icması daha gənc və az dərəcədə ilk cinsdir.
Rövşən Rahiboğlu Amerikadakı lobbilərin rəqabətindən danışırdı. Azadlıq Radiosunun müxbiri Julia Corvins hesab eləyir ki, indi rəsmi Yervan Amerikadakı erməni lobbisindən daha çox asılıdır. Çünki Ermənistan prezidentindən fərqli olaraq, həm neftlə zəngin olan, həm də İranla eyni sərhədi paylaşan Azərbaycanın prezidenti artıq Ağ Evə rəsmən dəvət olunub. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişini dinləyirsiniz, verişi biz aparırıq. Mən İlki Məmmədov
və mən İlviyyə Sədzadə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a 13 dəqiqə işləyib və indi də sıra gəlib çatdı səhər qəzetlərinin izmalına. Ülviyə, buyur başla.
İlkin, çox sağ ol. Bakı Xəbər qəzetində bugün belə bir sual qoyulub ki, hərbi xərclərin artırılması Qarabağın taleyinə nə vəd edir? Müəllif Azərbaycan və Ermənistan dövlətlərinin hərbi büdcələri arasındakı fərqi şərh eləyib. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, yaranmış ümumi mənzərə son 3 ildə iki ölkənin hərbi xərcləri arasında fərqin kəskin şəkildə Azərbaycanın xeyrinə olduğunu göstərir. Xüsusən də bu il hərbi xərclər arasında fərq təxminən 5 dəfəyə bərabərdir. Orduda insan resursu baxımından da Azərbaycan Ermənistandan xeyli üstündür. Amma bu üstünlüklər hələ ki işğal altında olan ərazilərin azad edilməsi ilə bağlı ciddi bir rol oynamır. Rəsmi Bakı razım gələrsə torpaqların azad olunmasını deyir, amma azad olmayacağını deyir, hərbi əməliyyatlara başlaya biləcəyini deyir, amma hələlik danışıqların prioritet təşkil etdiyini bildirir. Bu isə son nəticədə Azərbaycanın yuxarıda göstərilən hərbi üstünlüyünün hələlik ölkəyə hər hansı bir mənfəət gətirmədiyini deyir. Bu barədə ətraflı bugünkü Bakı Xəbər qəzetində oxumaq olar.
Çox sağ ol, Ülviyə. Bakıda saat indi 9-a işləyib 15 dəqiqə və düşünürəm indi bir xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq və sonra mətbuat izmanına qayıdarıq. İsrail Beyrutun cənubundakı mövqelərə hava hücumlarını bərpa edib.
Səhər tezdən 50-yə yaxın İsrail tankı Qəzza zolağına daxil olub.
Amerika Əfqanistandakı 11 min əskərini ilin sonuna qədər yeniləyəcək.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Rusiya milli Yanukoviçin baş nazir postuna namizədliyini irəli sürəcəyini deyib.
Avropa Birliyinin nümayəndəsi Peter Semyonov fikrincə, Azərbaycanla Ermənistan arasında istənilən əməkdaşlıqda vasitəsiyə ehtiyac var.
Ötən gün dekabrində Bakıda Naktaya uçan An-140 təyyarəsi konstruktor səhv üzündən qəzaya uğrayıbmış.
Keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifov 40 dəqiqəlik məhkəmə iclası ilə il yarımlıq azadlıqdan məhrum edildi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saati olan xəbər başlıqları idi.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi devam edir, mətbuat icmalı sıradadır, buyur İlkin.
Çox sağ olun, demək mən Yeni Azərbaycan qəzetindən bir yazı oxuyacağım. Yeni Azərbaycan qəzetində bu enerji ilə bağlı belə bir yazı var ki, Gürcüstan hökuməti Azərbaycana elektrik enerjisinə görə olan borcunu avqust ayından başlayaraq ödəmək fikrindədir. Yazıda bildirilir ki, tərəflər borcun pul şəklində ödənilməsindən daha çox enerji mübadiləsi yolu ilə həllinə tərəfdardılar. Yəni, Azərenerjinin baş mühəndisi Saleh Məmmədov da burada izah edir ki, Azərbaycan Gürcüstana borc verəndə elektrik enerjisi ilə verib, yəni onlara yardım edib və indi də elə elektrik enerjisi ilə istəyir və Gürcüstan da prinsipsə razıdır. Amma burada yeganə mübahisə qalıb ki, burada hal-hazırda şimal və qərb rayonlarına veriləcək bu elektrik enerjisi nə vaxt verilsin. Gürcülər avqust ayında reallaşdırmaq istəyir, bunu Azərbaycan isə qış aylarına üstünlüyü verir. Və Azərbaycan elektroenergetikləri hesab edirlər ki, qışda enerji tələbatı artdığından ən yaxşısı olar ki, qərb bölgələrinin işıqla təminatını daha yaxşı eləmək üçün Gürcüstandan elə elektrik enerjisini qışda alsınlar. Buyur, Ülviyə.
3 nöqtə qəzetində də iqtisadi mövzuda bir yazı var. 3 nöqtə qəzeti yazır ki, deməli, neft məhsullarının ixracı artır. Yazda bildirilir ki, dövlət neft şirkəti iyul ayında 312 min ton neft məhsulu ixrac edib. Son 7 ay ərzində isə bu göstərici təqribən 2 milyon tona çatıb. Özü də ilin əvvəlindən bəri ən çox satılan neft məhsulu dizel yanacağı olub.
Çox sağ ol, bu səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a 17 dəqiqə işləyib. Avqustun 3-üdür bugün, cümə axşamıdır. Həftənin 4-cü günündə olsa, yenə də mən sənə eyni sualı verəcəm.
Paytaxtın afişalarında nə var? Artıq əzbər bilirəm. Lakin paytaxtın afişalarında bugün elə bir yenilik yoxdur, həmin ki afişalardır. Amma hayində Şəkidən yaxşı bir xəbər var. Demək, bugün Şəkidə beynəlxalq İpək bayramı keçiriləcək. İndi sevdən sonra bəlkə şəkillərin əhvalı yaxşılaşar. Çünki Qabrovadan olanlar, Bolqarstanın Qabrova şəhərindən olanlar Şəkiyə gəlirlər. Bir də Türkiyənin Giresun şəhərindən olanlar. Bura Şəkiyə hətta Çindən, Hindistandan, Mərkəzi Asiyadan, İtaliyadan da qonaqlar gələcəklər. Belə Şəkidə böyük bir festival olacaq. İpək bayramı keçiriləcək. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Ülviyə, bugün deyəsən Şəkidə bayram olacaq, amma Bakıda heç də bayram zad olmayacaq. Nəyə görə deyirəm? Çünki hər halda bir qrup insanlar üçün, məsələn abituriyentlər üçün bir neçə saatdan sonra vəziyyət əməlli başlı ağır olacaq, yəni həyəcanlı olacaq.
Kim bəsdir, qorxuzma sənin fraqları.
Yox, valla, doğrudan bugün üçüncü qrupa humanitar ixtisaslar üzrə sənəd verənlərin imtihanıdır və düzü burada elə bir həyəcanlamağa ehtiyacı yoxdur, çünki imtihana hazırlaşa mən bilən nəticəsini göstərək, çünki tələbə qəbulu komissiyası da deyir ki, imtihanlar obyektiv olacaq, polis də deyir ki, heç kəs narahat olmasın, gücləndirilmiş iş rejimi ilə biz hamını qoruyacaq.
Bugün 31 min nəfərə qədər adam imtihan verir.
Hə, üçüncü qrupda həmişə olduğu kimi yenə də belə deyək də müsabiqə çox böyük olacaq, həmdən çox sənəd bu qrupa verilib.
Özdə ən çox da qızlardır.
Hə, Ülviyyə, bütün qalan məlumatları bu üçüncü qrupa sənəd verilməsi ilə bağlı və imtihanlarla bağlı Bakıdan Arifə Kazımova tanış eləyəcək.
Bugün imtihana gedən Ülviyyə Əmirova deyir ki, yaxşı hazırlaşsa da həyəcanlıdır.
İmtihansız elə eşidən kimi həyəcanlı insan. Yenə də olmasa həyəcan olmalıdır. 50 faiz deyilsə 50 faiz Allahdan. Nə olacaq olur deyilə. Ya o yan, ya bu yan.
Bugün Ülviyyə kimi 31 mindən çox abituriyent 3-cü ixtisas qrupu üzrə humanitar ixtisaslara imtihan verəcək. Ən çox sənəd verən də elə bu ixtisaslaradır. Həm də ildən ilə bu qrupa sənəd verənlərin sayı artır. Bir də ki, humanitar fənlərdən imtihan verilən bu qrupa daha çox qızlar sənəd verir. Həmin ixtisas qrupuna üz tutan oğlanlar əsasən hüquqşünaslıq, qızlar isə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisaslarına üstünlük verirlər. 3-cü qrupda ən çox yer isə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı və xarici dil ixtisaslarına ayrılıb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən Elnur Nağızadə deyir ki, abituriyentlər imtihana yalnız sənədləri gətirməlidirlər.
Sənəd qarından başqa heç nə gətirməsinlər. İmtahana buraxışlara gəlsin, abituriyentin vəsiqəsidir, bir də şəxsiyyət vəsiqəsi. 3 dənə sənəd və salam. Yəni çünki başqa hər hansı bir şey yoxsa buraxılmır.
Elnur, bəs imtahan neçədə başlayır?
İmtahan 11-də. 9-dan olmalıdır binanın qarşısında. Yəni təxminən 10-da, 11-də işləmiş buraxılış başlayır. Saat 11-də isə imtahan başlayır. Yəni 11-in yarısından cavab kartı verilir, sonra imtahana 3 dəqiqə qalmışsa son kitabçası verilir. Hər kəsin paylanan sonra 11-də elan olunur imtahanın başlama vaxtı.
İmtihana TQTK-nın bir neçə ay təlim keçdiyi müəllimlər nəzarət edəcək. Birinci ixtisas qrupu üzrə imtihan iyulun 29-unda keçirilib. Həmin gün abituriyentlərdən imtihana giriş zamanı köməkçi vasitələr, şparqalka və bir də dualar da tapılmışdı. Cavab kartları avqustun 12-sindən sonra, yəni 4-cü ixtisas qrupu üzrə imtihan keçiriləndən sonra yoxlanmağa başlanacaq. Bugün Bakıda polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçəcək. Bu haqda isə Azadlıq Radiosuna Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən məlumat verilib.
Arifə Kazımova bugün keçiriləcək qəbul imtihanları barədə danışırdı. Biz də bugün imtihan verənlərin müvəffəqiyyətlər arzulayırıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Hər səhər saat 8-in yarısından 8-ə kimi bizi Aynəçiyim 102 FM dalğasında qulaq asa bilərsiniz. Amma hər gün saat 8-dən 9-a kimi biz yenə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində həmişə olduğu kimi görüşünüzə gələcəyik.
Orta dalğadakı verişimizdə bugün siz həm də birazdan 14-24 gənclər proqramında qulaq asa biləcəksiniz. Həmin veriş 9-un yarısında başlanacaq.
Almaniyadakı Hamburg Universitetinə necə qəbul olmaq olar?
Almaniyada oxumaq üçün ən azı 2 proqram var.
Keyfiyyətli gün eynəklərini necə seçmək olar?
Blokingdən olsa, ultrabənövşəyi şüalardan qoruyan olsa, lap yaxşı.
Həm söhbətlərim gənc muğam ifaçıları Vəfa və Babəkdir.
Mamam dedi ki, sənin səsin hamısı köhrəndir, səni muğama qoyacaq.
Hər ikisini ifa etməyə lazımdır, əsas məndə muğama numaralar.
Və?
Ben.
Necə? Qoca axmaq?
Hə, qoca axmaq.
Yox, mənə elə gəlir ki, bu ədalətsizlikdir falan. Siz heç də qoca deyilsiniz.
14-24 verilişinə AM 15-30 və 12-96 tezliklərində 7 dəqiqədən sonra saat 9-un yarısında gözləyin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Biznes qurmaq istəyənlər, biznesini genişləndirmək istəyənlər ələtlə maraqlandısınlar. Hökumət ələtdə azad iqtisadi zona yaratmaq istəyir. Burada işləyənlərə vergi güzəşləri ediləcək. İqtisadiyyatdakı son yeniliklər və valyuta məzənnələri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərovda.
Dünya bazarlarında neftin qiyməti yenidən bahalaşmağa başlayıb. Brent markalı neftin bir barreli $75.89-ə çatıb. Mütəxəssislər qiymət artımının səbəbini Karib dənizində gözlənilən qasırğa və yaxın şərqdə gərginliyin davam eləməsi ilə izah edirlər. Ekspertlər ehtiyatlanırlar ki, qasırğa Meksika körfəzinin sahillərində yerləşən neft platformalarına və neft arıma zavodlarına ziyan vura bilər. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının dəstəyi ilə Azərbaycan hökuməti Xəzərin sahilində Bakıdan 60 kilometr aralıdakı Ələt qəsəbəsində azad iqtisadi zona yaratmağı planlaşdırır. Bu barədə jurnalistlərlə söhbətində İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə layihə üçün yer seçilərkən ilk növbədə müxtəlif obyektlərin tikintisi üçün boş sahələrin olması və nəqliyyat imkanları kimi faktorlar nəzərə alınıb. Azad iqtisadi zonada işləyən bütün şirkətlər vergi və rüsumlardan azad olunacaq. Amerika, Azərbaycana neft fondundakı pulların idarə olunması üçün menecerlərin seçilməsində kömək eləyəcək. Bu barədə fondun rəhbəri Şahmar Möhsümov bildirib. Onun sözlərinə görə menecerlərin seçim meyarları işlənib hazırlanacaq və bundan sonra neft fondu xarici menecerlərin cəlb olunması üçün yeni müsabiqə keçirəcək. Avqustun 2-sinə olan məlumata görə Milli Bankda $1.89, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Azərbaycanda baş verən son iqtisadi yeniliklərlə mikrofonda Rövşən Qəmbərov idi. Azadlıq radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İdmanla maraqlananlar yaxın otursunlar, növbə gəlib çatdı idmana. İlkin buyur.
Sosial ve demək birinci başlayacağım Azərbaycan futbolu ilə bağlı belə bir xəbərdən. Futbol mütəxəssislərinin fikrincə, Azərbaycanda və Cənubi Qafqazda analoqu olmayan Xəzərlənkəran futbol klubunun stadionu avqustun 11-də açılacaq. Yəni, futbol mütəxəssislərinin fikrincə demişkən, burada mən özüm də həmin stadionu hələ tikilib tam qutarmamış görmüşdüm. Doğrudan da diqqət edəyən stadiondur. Demək, həmin stadion avqustun 11-də açılacaq. Və stadionun açılışı Azərbaycan çempionatının ikinci turunda Xəzərlənkəran və Neftçi komandalarının oyunu ilə olacaq. Düzdür, bir neçə ay əvvəl stadionun açılışına Türkiyənin tanınan klublarından ya Qalatasarayın, ya Fenerbahçanın, ya da Beşiktaşın gələcəyi deyilirdi, amma indi açılışa Neftçi gələcək. Özə İstanbuldan yox, Bakıdan. İkinci xəbərim də var və bu xəbərim biraz İsrail və Livan münaqişəsi ilə də əlaqəlidir, amma idman xəbərdir. Çərşənbə axşamı Avropanın futbol qurumu UEFA Livandakı münaqişə üzündən UEFA kubokunda yarışan İsrail komandalarının ev oyunlarını neytral meydanda keçirilməsi ilə bağlı qərar verib. İsrailin iki komandası Tel Aviv'in Hapoel komandası avqustun 8-də, Bnei Yehuda isə avqustun 10-da öz evlərində növbəti oyununa çıxmalıydılar, amma bu qərar üzündən artıq neytral meydanda oynamalı olacaqlar. İsrailin Futbol Federasiyasının rəsmiləri isə qərarı dəyişmək üçün apellyasiya şikayəti vermək istədiklərini də bildiriblər. Demək, Bakıda saat 9-a 26 dəqiqə işləyib və düşünürəm ki, indi sıra gəlib çatdı hava proqnozuna.
Bugün Bakıda hava yağmursuz olacaq. Şimal qərb, şimal küləyə əsəcək. Ara bir güclənəcək. Hava bugün biraz istiləşəcək. Gündüz 31-34 dərəcə isti olacaq. Dənizdə suyun temperaturu 25-26 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycanın əksər rayonlarında hava yağmursuz olacaq, şimal qərb küləyə əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz rayonlarda havanın temperaturu 32-37, dağlarda isə 21-26 dərəcə olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun xəbər ətər verişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq. Görək bu səhərə nə xəbər ətər var idi. İsrail Beyrutun cənubundakı mövqelərə havadan hücumları bərpa eləyib.
Səhər tezdən əliyə yaxın İsrail tankı Qəzzə zolağına daxil olub.
Amerika Əfqanistandakı 11 min əsgəri ilin sonuna qədər yeniləyəcək.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Rusiya meyli Yanukovicin baş nazir postuna namizədliyini rəyət sürəcəyini deyib.
Avropa Birliyinin nümayəndəsi Peter Semnebinin fikrincə, Azərbaycanla Ermənistan arasında istənilən əməkdaşlıqda vasitəçiyə ehtiyac var.
Keçən il Bakıdan Aktao üçün An-140 təyyarəsi konstruktor səhv üzündən qəzaya uğur etmiş.
Keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifov 40 dəqiqəlik məhkəmə iclası ilə il yarımlıq azadlıqdan məhrum edildi. Bunlar bugün olan xəbər başlıqlarımız idi və bir xəbər ətərində sonuna gəldi.
Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi 14-24 proqramı ilə davam edəcək. Sizinlə bu yarım saatdə bir söhbət elədik. Mən Ülviyyə Əsədzadə
və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org